надто вже скидається на країну і народ Моксель, що проіснував багато сотень років. Я розумію, хай би скільки подавалося доказів щодо цього, знайдуться люди, які не сприймають не лише звичайні докази, але навіть натяк на те, що подібне могло бути в історії Московії. Вони, отруєні шовіністичною брехнею і міфами, психологічно не готові уявити, як у ті далекі часи хтось міг гнати їхніх великих предків, підкорювати Київ і Європу не для самої Московії, а для звичайних дикунів. Вони понині завзято заперечують свої родинні зв'язки та ідентичність із фіно-угорськими племенами – Мещера, Мордва, Мокша, Меря, Мурома. Цього їхня свідомість не сприймає. Тому обмежуся наведеними аргументами. Їх досить. Не годиться серйозно сприймати державні великоросійські творіння, де володимирські князі княжили в Новгороді та Пскові, але забули прихопити народ Моксель, хоча всі князівські двори розташовувалися в землі цього народу. Проповідувати таку думку смішно. Прошу мати на увазі, що є докази від супротивного. Гадаю, читачі мусять погодитися. Якщо татаро-монголи у 1238 році залучили у свої подальші військові походи плем'я Моксель і їхнього государя, то, поза всяким сумнівом, вони вчинили так само із государями Мері, Мордви, Муроми, Мещери, Весі. Необхідно лише чітко знати, що закони імперії Чингісхана – для майбутніх великоросів ніколи не робили винятків. Сперечатись, як бачимо, нема про що. Отже, князі Ростовсько-Суздальської землі, а по-стародавньому государі племен Мокші, Весі, Мері, Муроми, Мещери вперше рушили підкорювати Європу в складі татаро-монгольських військ. Це діяння їм сподобається і надалі стане нормою їхнього життя. Не є принциповим питанням, хто в поході очолював суздальські дружини. Чи князь Юрій Всеволодович, чи один із його братів – це неважливо. Поза сумнівом, був то один із суздальських Рюриковичів. Перебував він під началом хана і темників. Викликає незаперечний інтерес інше питання. Хто ж залишився на Великокнязівському престолі у Володимирі? Слід гадати, якщо самі російські історики цього не заперечують, що на господі під наглядом татарських баскаків залишився Ярослав Всеволодович. Саме йому довірився хан Батий. Очевидно, він більше, ніж інші, зробив послуг. Притому вельми цінних, якщо одержав ярлик на Великокнязівський престол. Отже, старшого сина цього князя хан Батий забрав до Орди, в Аманати, чи інакше в заручники. І сталося це 1238 року, під час одержання Ярославом Всеволодовичем Великокнязівського ярлика. Тут іншої думки бути не може. Необхідно, всупереч усім вигадкам авторів історії переважно Росії, запам'ятати, починаючи з 1238 і аж до 1505 року на престолі в Ростовсько-Суздальській землі, а пізніше в Московії, не сидів жоден князь, хоч би й великий, хоч би й удільний, без татаро-монгольського ярлика. Ця аксіома відома усьому світові. І доки ми не перейшли до аналізу подальших подій, хоче звернути увагу читачів на ще одну неправду байкарів російської історії. Ці штатні співробітники, як і їхні правителі, бездоказово твердять, що починаючи з XII століття, а конкретніше від Андрія Боголюбського, вся сила і політична вага Києва перемістилися в Суздальську землю.